гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода за все в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодина – оперативное поведомление. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете белорус слимак rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слушаете Радио Свобода. У студии Юрась Бушляков. А зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Сегодня в Менском палаце культуры тракторного завода отбылся установочный съезд новой политической партии – Белорусской христианской демократии. На им обраны 4 сустаршини партии – Георгий Дмитрук, Виталь Рымашевский, Павел Северинец и Алексей Шейн. Так само приняты статут и программа. Кировчим органом партии будет Национальная рада. Найближайшим часом организационный комитет партии подаст документы на регистрацию у Министерства юстиции. Репортаж из Менску, Олеся Дашчинская.
У з'езде узялі удзел 206 дэлегатаў з 211. Дэлегат з Гомелю Кастусь Жуковскі не змог прыехаць, бо адбывае адміністрацыйны арышт. Некаторых затрымлівала міліцыя па дарозе ў Менск, іншых улады спрабавалі запалохаць. Нягледзячы на перашкоды, устаноўчы з'езд партыі БХД адбыўся. Заля была ўпрыгожана сімвалямі БХД, бетлеемскай зоркай на фоне бела-чырвона-белага сцяга, а таксама лёзунгам «Хрысціянскія прынцыпы, беларускі патрыятызм». Дэлегаты скандавалі: «Жыве Беларусь, живе с Богом». Поэт Владимир Некляев передал свой верш «Стяг, який може стать гімном партии». У своем выступе на з'їзді Павел Северинец отзначил:
«Белорусская христианская демократия, покликанная шукать твердое опирище для всей нации и всей краины. Для этого мы повинны запрошать до уделу у громадской деятельности и политики десятки тысяч людей, якія верять у Бога и любят Беларусь. Для нас вельми важно быть моральной базой для перемен. Белорусская христианская демократия – это не оппозиция, это альтернатива. Гэта партыя перамогі.
Аргкамітэт працаваў амаль 4 гады, да яго далучыліся больш за 1000 грамадзянаў. За апошнія 10 гадоў гэта ўжо другая спроба зарэгістравацца. Паводле Віталя Рымашэўскага, БХД гэта не рэлігійная арганізацыя. Хаця 31% сяброў з'яўляюцца пратэстантамі, амаль 45% праваслаўнымі і каля 13% каталікамі. Спадар Рымашэўскі адзначыў, што беларуская хрысціянская дэмакратыя заклікана з'яднаць беларускае грамадства.
БХД партія, якая паклікана аб'яднаць правацэнтрыстскія дэмакратычныя сілы Рэспублікі Беларусь. Супраца дэмакратычных сілаў магчыма толькі на супольных каштоўнасцях. Дэмакратыя, павага да правоў чалавека, еўрапейскі выбар, незалежнасць Рэспублікі Беларусь. Стратэгічная мэта вылучэння адзінага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах.
Сваімі бліжэйшымі паплечнікамі хрысціянскія дэмакраты называюць рух за свабоду і БНФ. З прывітальным словам да з'езду выступілі палітыкі Александр Мілінкевіч, Александр Казулін, Лявон Баршэўскі, Анатоль Лябецька, Мікола Статкевіч і Змітер Дашкевіч. Паводле Александра Мілінкевіча, БХД хутка стане уплывовай сілай краіны.
Нам вельмі важна еўрапізіраваць краіну. Давайце будзем помніць, для чаго мы працуем і што ахвяруем. Каб беларуская ўлада стала нашай уладай, каб у Беларусі стала ўлада маральнай і ўладай ад Бога. Гэта святая задача, і мы яе выканаем усе разам.
Анатоль Лябецька перадаў лідарам БХД папку Вярхоўнага Савету Беларусі 13-е склікання.
Гэта быў сімвал таго, што я перадаю папку апошняга законнага парламента краіны ў рукі людзям, якія прыйдуць у сапраўдны беларускі парламент, каб рабіць еўрапейскую, заможную, багатую Беларусь.
Пытанне з'езду партыі БХД перадалі таксама хрысціянскія дэмакраты Нямеччыны, Галяндыі, Нарвегіі, Фінляндыі і іншых еўрапейскіх краінаў. Дэпутатка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ад Нарвегіі у сваім выступе адзначыла, што беларускіх уладаў няма ніякіх падставаў, каб не зарэгістраваць партыю БХД.
Устаноўчы з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі абраў сёння ў Мінску кіраўнікоў партыі, прыняў яе статут і праграму.
Добром ці злом стане для Беларусі цяперашняе збліжэнне Еўропы з афіцыйным Мінскам? Ці прывядзе гэта да ўзмацнення палітычных рэпрэсій у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду краіны з зоны расійскага ўплыву? Які баланс плюсаў і мінусаў гэтага працэсу? Над гэтымі тэмамі за круглым сталом праскага акцэнту вядуць спрэчку Александр Казулін і Александр Мілінкевіч.
Праскі акцэнт, як заўсёды, у нашым нядзельным эфіры. Усе тры новобранцы-апозицыянеры, яких при конце студеня с порушением процедуры забрали у войска, знаходятся теперь у шпиталях. Франак Вячорка у Барановицким войсковым шпитале войска противоветренной обороны проходит лечение в связи с повышенным тиском. Дмитрух Ведоруку в Менску у войсковым шпитале зарабили операцию на венах, а Иван Шила ляжить у Лепельским гарнизонным шпитале просмоцную простуду. Як пачуваюцца новабранцы, высвятляла наша корэспондэнтка Любоў Лунёва.
Змітер Федарук пасля аперацыі праходзіць абследаванне. 28 студзеня міліцыянты і людзі ў цывільным, якія давалі ім загады, затрымалі маладафронтаўца ў кватэры і прывезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну. Там яму абвясцілі, што Змітер павінен адседзець 10 сутак за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. Праз суткі хлопца з турмы на Крэсціна адвезлі ў паліклініку і хутка выдалі медычнае заключэнне аб тым, што ён прыдатны для службы ў войску. Вайскоўцы пратрымалі хлопца ноч у турме і адтуль адвезлі яго ў жодзінскую частку транспартных войскаў. Пасля таго, як Змецер прыняў прысягу, медыкі выявілі ў яго праблемы з венамі і адвезлі хлопца на аперацыю ў Менск. Гаворыць Змецер Хвідарук.
Якраз праходжу медычнае абследаванне на прадметную прыдатнасць да вайсковай службы. Такіх асаблівых яшчэ хваробаў мне пакуль не знаходзіць. І, напэўна, пасля праходжання гэтай камісіі спраўлюся зноў паслужыць паўтары гады, як мусіла быць у жодзіна. Адно я вельмі радасна бачыць сяброў, которые не забываюцца, падтрымліваюць увесь час. Дзеляцца нейкай інфармацыяй, которую цяжка атрымаць у жодзіна. Бо ў вайсковай частцы забаронена карыстацца мабільнай сувязі, інтэрнета, ну і неяк цяжка атрымаць інфармацыю, бо пісаць толькі «Во славу Родзіне» газету і «Савецкую Беларусь».
Намеснік старшыні маладога фронту Іван Шыла таксама трапіў у шпіталь з-за прастуды. Брат Івана Ілля Шила повідомив Свободі, що у Лєпільській військовій частці, де служить Іван, шмат солдат захворіли і на грип.
Іван зараз знаходиться в своїй частці, він захворів, у них у простій частці зараз знаходяться ті епідемії, що там усе болить на грип. Випишуть на наступні тижні. Поки невідома дата, коли відбудеться суд над Іваном. Свєгорський суд передав усю справу Івана у районний гарнізонний суд Лєпіля. Думаю, на суд ми зберемо народу з Кузьмінська, наших поплечників, достатніх городів так само, я думаю, приїдуть.
Іван обскаржування діяння військовців і медиків. Хлопця затримали вдома і увечері відвезли з Солігорську у Мінськ. Усю ніч його тримали у покої воєнкомату партизанського району, а потім відвезли у Лєпіль. Франа Квячорка знаходиться у Барановицькому шпиталі війська у супраць повітряної оборони. Його батько представляв інтереси Франка у городському суді, де розглядали скаргу на рішення суду Совєтського району, який признав гвалтовне затримання і збиття хлопця законним військовим призивом. Говорить Вінцу Квячорка.
Фактично, одразу потрапивши у війська, Франак одразу потрапив у руки військових. Військових медиків, тому що кров'яний тиск – це така реч, яка не лікується, яку можна збивати тільки при допомозі медикаментів. Прописали для постійного прийому 6 видів медикаментів. Я не надто розумію, що це за служба така жавнєра, який повинен щодня приймати 6 видів медикаментів. І прописали, відповідно діагнозу, так само адмислові вустілки у боти, яких вустілок у боти, зрозуміло, військова частка йому пропонувати не могла, і тому тепер починається довга і нудна переписка з фінансовим відділом армії для того, щоб такі вустілки йому переслали.
Франка Вячорку можуть тягом суток відвезти у Мазир, щоб він далі служив у військовій радіотехнічній бригаді. Хто буде нести відповідальність, коли Франок знов і знов трапить у шпиталь з-за підвищеного тиску та інших хронічних хвороб? Вінцук Вячорка відказав на це питання наступним чином.
Відповідальність повинні нести ті, хто його відправляв у війська. Это значит военкомат, призывная комиссия и 432-й головный клинический центр Министерства обороны. Коли ж ими нехто командовал, коли ими манипулировали спецслужбы, что я бачу и подтверждаю, нехай назовут, что это за спецслужбы, нехай назовут имены людей, якія ими манипулировали и примушали призвать заведомо непридатного у войск.
Батьки Франка Вячорки, Івана Шили і Дмитра Хвідорука повідомили, що будуть звертатися у різні судові інстанції, щоб показати гвалтовний і незаконний характер діяння уладів у дочиненні до їх синів, яких за активну громадську позицію ізолювали на 1.5 роки. Батьки підкреслюють, що хлопців у кайданках привезли служити у війська. Вони потребують, щоб суди признали незаконними діяння військовців, якими керували люди у цивільним.
Усі три молодіві активісти, яких при кінці студеня з порушенням процедури забрали у війська, знаходяться тепер у шпиталях.
Дзвінки на свободу.
Хотів задати питання до директора служби.
Чому так несправедливо ви відноситесь до президента?
Наше радіо повинно бути об'єктивним.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз смс.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте смс 391-2224.
391-2224.
Огляд ваших телефонуванняў у нас хвіліну праз 12. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея з прапановаю разгледзець пытанне аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі і замены іх помнікамі выдатным асобам беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага году роднай зямлі. У сувязі з прапановою ми звернулися до читачів нашого сайту з просьбою відказати, які помніки у Білорусі варто знести. Свою думку ви можете виказати на сайті свобода.орг. А наш гомельський кореспондент питався у гомельців, кому, на їх думку, варто було б поставити помнік у обласному центрі і інших городах країни.
Я бы, например, в Гомеле поставил памятник архитектору Шабуневскому. Он сделал очень много для города.
У Гомеле однозначно треба поставить помник Палуці Будуновой. И она уваходила в лауреат БНР. У Беларуси обовязково повинны быть помники славутым деячам истории. Тут можно взглядать и Калиновского, и Костюшку, и Кнатовского, деячам БНР. Все эти люди заслужили, как их помники были в Беларуси.
Помнік у Гомелі треба поставити Юрію Захаренко, былому міністру внутрішніх справ, демократу і уродженцю Гомельської області.
На мой погляд, треба поставити пам'ятник великому князю литовському Вітовту. Треба уважливо поглядіти, що кожен з князів ВКЛ або Речі Посполітої зробили для нашої країни, для Гомеля в приватності, поставити пам'ятник тому князю, який найбільш визначився в історії нашого краю.
У Гомеля або Луєві треба поставити пам'ятник Янушу Радзівілу, полявому гетману великого князя литовського. І він виграв 360 год тому битву під Луєвом, визначальну і вельми тяжкую, причому малими силами.
Помнік треба було поставити першим адрадженцям 90-х годів у Гомлі, які займалися адрадженням Білорусщини у нас. І другий помнік, на мою думку, метазгодно поставити тим людям, які паралелі від Чорнобильської навали нашу Гомельщину.
Я думаю, що треба поставити пам'ятник Івану Мележу.
Я би пам'ятник поставив Тимоху Вострікову. Боротьбі ту за незалежність Білорусі, щирому білорусу.
Я меркую, що треба поставити пам'ятник архітектору Шабунівському.
Меркую, що треба в Гомельській області поставити пам'ятник Короткевичу Володимиру.
Білоруському крестьянину пам'ятник поставити.
Франциску Скоріні. Університет є, должен бути пам'ятник напроти.
Крестьяна, самій групі.
Гомельці про те, кому варто було б поставити пам'ятник у Гомелі і інших городах Білорусі. З вами Радіо Свобода, теми дня. У Мінську відбувся установчий з'їзд партії «Білоруська християнська демократія». З старшинами обрані Георгій Дмитрук, Віталій Римашевський, Павел Сєвєрінець і Олексій Шеїн. Поводле Сєвєрінця, БХД хоче стати партією, яка буде визначати основи білоруської політики на біблійних принципах. Усі три молодіві активісти, яких при кінці студеня з порушенням процедури забрали у війська, знаходяться тепер у шпиталях. Правооборонча організація «Репортери без межаў» осудила судовое рішення у дочиненні до часопису «Архе» і заклікала перегледзець його. У шведскім Люндзі у суботу проходить прем'єра білорусько-шведського проєкту «Свободное театру» «Еврипіка Челлендж». Під час гастролів до 9 соковіка білоруський театральний колектив покаже у Швеції 8 прем'єрних спектакляў. В умовах усесвітнього кризису одні підприємства не можуть розлічитися з своїми працівниками, інші, не маючи грошей, змушені переходити на бартер. Перед особними яскраво замаячила перспектива банкрутства. А у перший день весни з кризисом поспробують змагатися перевіреним паганським способом. Під Мінськом фінансисти спалять пуділа кризису. Хроніку економічного кризису підрихтував Ігор Корней.
У шерагу найбільш потерпілих від фінансового кризису – підприємства Могильовщини. По офіційних звістках, об'єми витворчості в області зменшилися на 59 підприємствах зі 192. Найбуйніші на післясовєтські простори витворця центробіжних помпів Бобруйський машинобудовничий завод зменшив об'єм витворчості на 43%. Предприємство відноситься до найгорших по виніках студеня. План виконаний тільки на 67%. У адміністрації коментують становище так.
Производство упали в связи с финансовым кризисом, поэтому и заработки упали.
У приватных гутарках работники кажуть, что от середины студеня яны занятые на вытворчестве неполный працовный тыдень. Это подтвердили и управками завода.
Мы же все сегодня стараемся еще 2/3 платить. Хоть оплачивать какой-то простой тариф. Но сами понимаете, что мы платим кредитами.
На іншим предприятии города, Бобруйском заводе тормозной аппаратуры и механизмов, объемы вытворчести за пошний час снизились удвоя. Рабочая занятая 3 дни на тыдень. Тяжкости на заводе прославник администрации связывая с падением попыту на белорусскую аутотехнику на замежных рынках. Увогуле ж 70% продукции поставляется на Менский автозавод.
Наши объемы это зависит прежде всего от работы Менского автомобильного завода. Ситуация очень сложная. Билат вообще практически стоит. Мы работаем в основном на белорусский рынок. На 80% мы комплектуем это автомобилестроение белорусское. За границу мы поставляем только запасные части. А запасным частям, да, у нас было в 3 раза снижение объемов продаж.
У лютым на заводе спадзяюцца прадаць да 70% запасных частак. Найперш коштам заказаў сельскага машынабудавання, гаворыць прадстаўнік адміністрацыі.
Ну там ёсць вывоз праграмы, ёсць там венесуэльскі там заказ большой, на Громаше, на Сельмаше, на Гумсельмаше. У них тоже заказы внешнеэкономические. Сейчас прошлого года контракты заключены.
Городенские швейные предприемства, которые вырабатывают спецвопротку, значно скоротили вытворчасть. Директор вытворчого кооперативу «Ветеран» Михаил Корочкин каже, что шитьё спецвопротки доводится скорочать только из одной причины – замовцы не платят за товар.
Вынуждены останавливать производство с начала года. Ну, бюджет им не платит за выполненные работы. К сожалению, они тоже вынуждены нам задерживать оплату.
На подобном приватном предприемстве «Сябры» шиют спецвопротку по индивидуальных заказах. Директор господарыня Людмила каже, конкуренцию что до якости продукции яны вытрымливают, але існує шмат інших проблемов, за яких доводится скорочать вытворчасть.
Аренда увеличилась, она завязана на курс валюты, и пока еще никто ее не собирается снижать. Электроэнергия покупается в России за российские рубли, российский рубль падает, а нам все равно выставляют счета, что это все стоимость электроэнергии в долларах увеличилась. У нас в полтора раза увеличились расходы.
Як кризисное становище экономицы уплывая на рынок працы у регионах. У городни апошним часом у службу занятостей пожали звертаться тые, кто покуль мая працу, але заняты не полный працовный тыдень. Люди сподзяются на початку знайсти подпрацовку, а в будущем магчыма и новое место. Иван Роман, сябра профсоюзу радиоэлектронной промысловости, оповедая про то, як радзять себе рабочие, у яких сегодня не полный працовный тыдень.
Которые люди едут на вёску там допомагать. Наприклад, ведаю знайомих, які займаються ремонтом квартир в вольний час. Це приносить додатковий ніякий прибиток, не маєш ліцензії на життєвлення цих праць. Але вони у таким становищі знаходяться, що їм нема вийти з такої ситуації. Хтось нічого не робить, лежить у хаті, чекає, коли його виключить на працю.
Напруженим становищем на працовному ринку на Городенщині традиційно вилучається сморгонь. Алла Лобанова со службы занятости поведомила.
146 вакансий на сегодняшний день. В основном по рабочим профессиям. Сельскохозяйственные, строительные, промышленные предприятия.
У Барановичах основу городской экономики складают каля 40 предприемств машина и станкобудования, будовничей индустрии, легкой промысловости. От кризису терпят практически все. Рассказывая наладчик ткацкого обсталявания, вытворчего бавовняного объединения Иван Сергейчик.
Заробки от 250-400, которые ходят по сменам. Люди працуют только на продукты и чтобы заплатить за ЖКХ. Комбинат працует в основном на склад.
Больше как 1000 працовников завода автоматичных линий так само не бачать перед собой добрых перспектив, информует супрацовник администрации Ярослав Круг.
По спискам фактически работают ЧХ и другие отделы. Всех, кто не был обеспечен работой, тоже отправляли на 2/3. Но какие в условиях кризиса могут быть радужные перспективы? Дай бог, чтобы снова не отправили.
Незапотребованность вырабленных у Беларуси товаров привела до падения попыту на международные транспортные послуги. Перевозчики рухтуются до наигоршего – банкротства. У среднем, як каже супрацовник приватного транспортного агентства, кошти на послуги снизились у 1,5-2 разы.
Сейчас россияне не покупают промышленные товары практически совсем. Все загружены складские помещения, то есть нет сбыта продукции. Соответственно, и транспорт никто не заказывает. Поскольку все хотят работы, а ее нет, спрос на работу превышает предложение, поэтому и цены упали. Себестоимость перевозок упала, но даже это не востребовано. Нет работы.
С наступствами кризиса сутыкнулись и у державных транспортных организациях, говорит супрацовник одной из них.
Товарооборот значительно уменьшился между государствами. Соответственно, упали ставки за перевозки. Очень упали. В общем, сейчас работа приносит убытки в основном. Когда он начнется еще сильнее, я думаю, то часть перевозчиков банкротится, может быть, это вызовет увеличение ставок. Пока все плохо.
На Могилевщине международные транспортные пассажирские послуги оказывают несколько десятков организаций. У этой сферы бизнесу занятые до 3000 человек. Якая частка из них банкрутует, покуль неведома. Змагаться с кризисом намагаются не только экономичными заходами, але и паганскими методами. 1 соковика у початок весны у забавляльном центре юнацтва под Менском будет спаленное пузело кризису. Представники банковской сферы, финансисты на один день откинуть в бок проблемы, сподеющиеся, что весна не только на словах, але и на справе принесе становшее перетворение. Одна из инициаторов релаксации на тле кризису Катерина Смирнова, керавница группы аналитиков финансового портала филиалу «Инфобанк БАИ».
Пытаемся хотя бы, чтобы обратили в небесную канцелярию все это внимание. Подтвердили свое предварительное присутствие на банк, председатель управления некоторых банков. Там будут лизинговые компании, страховые компании, ну то есть вот наш финансовый сектор.
У рамках проводенного зимы отбудется узнагороджение в разных номинациях банков, страховых и лизинговых компаний по выниках еще относно поспехового 2008 года. Ці будзе такая нагода праз год, спецыялісты выражыць не бяруцца.
Хроніка эканамічнага крызісу ў Беларусі. Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове і ці адкрывае перад ім новая мова нейкія новыя творчыя магчымасці? На гэтае пытанне паспрабуюць адказаць у доме літаратара паэт, крытык і гісторык літаратуры.
Зрэшты, усё мае права. І две, і тры, чатыры мовы. Каб толькі і не слынная наша айчынная беларускамоўная кастрацыя. І тое, што можа для іншых дасягнення ці проста забаўка, нам смерць.
Дом літаратара ў нашай далейшай сённяшняй праграме. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Група грамадскіх дзеячоў накіравала ліст кіраўніку грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Сотня падпісантаў просяць разгледзець пытанне пра дэмантаж помнікаў дзеячам савецкай эпохі з наступнай заменай іх помнікамі выбітным прадстаўнікам беларускай гісторыі. На сайце «Свабоды» працягваецца дыскусія на тэму «Якія помнікі варта знесці?». Слухачы таксама разважаюць над гэтым пытаннем.
Будем робить с помниками великим коммунистам, этим политическим артистам. Есть помник Лени Сталина, музей. Кобот, Джугашвили, Ленин, их слуги, Дзержинский, Берия, Диязов. И еще целая прочва проводеров. Усе они принесли много беды. Даю пропанову, так само помник Калинину до Свердлову поставить туда, у музей. На линии Сталина этим помником стоять будет значно лепей и ямчей. І беларусам на душе стане лягчэй. Даў прапанову Валерій Курневіч Барысова слухаць.
Тут вось вельмі цікавае пытанне, якія помнікі цяпер ставіць у Беларусі. 15 год уже гэтыя лукашысты дураць народ на ўсю сілу. Возьміць апошнія падзеі, вось гэта дэнамінацыя беларускага рубля на 20%. Прыкладна 1 мільярд даляраў насельніцтва страціла за адзін дзень. Што такое мільярд даляраў? Гэта 30 тонн золата людзі страцілі. Так вось у цэнтры Мінска адліў бы большую такую велізарную дуліну, вагой 30 тонн, золатую, каб народ памятаў, што ўлада іх заўсёды дурыць.
Працягнем праграму тэлефанаваннем на тэму наступстваў эканамічнага крызісу.
Из Витебска Паснов Игорь Алексеевич. Витебщина опустилась во мглу. После часа до 5 часов на всех центральных и нецентральных периферических улицах отключен свет. Стало известно, что губернатор на этом пытается сэкономить около 1 миллиарда рублей. Закопав при этом на перестройку улицы Ленина более 60 миллиардов рублей. Но никто не подумал о людях, о тех рабочих, которые идут со второй смены в темноте, о разгуле преступности. Никто не подумал о работниках скорой помощи, которые вынуждены в таких условиях разъезжать на вызова. И очень жалко, что наш губернатор делает одну глупость за другой, а мы все молчим, боимся.
У ноч з 26 на 27 лютага на беларуска-польскай мяжы памежнікі сканфіскавалі ноутбук у моладзевага актывіста Артура Фінкевіча. Службовыя асобы адмовіліся патлумачыць прычыну.
Тых несчастных беларускіх мытнікаў, которые быццам бы змушаныя учыняць на мяжы ператрусы, бо ім так сказалі. Іх трэба правільна разумець, то значыць па-беларуску. Беларус нічога не гаворыць да канца, ён ашчадны на словах. Калі мытнік плача, што мы людзі паднявольныя, трэба разумець так. Мы людзі паднявольныя. Нам усё можна. І мы не будзем вінаватыя, бо вінаваты начальнік Лукашэнка. И так живут все 9 миллионов белорусов советских.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Кожны дзень у нашым эфіры агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Сёння перадачу падрыхтаваў Явор Маёрчык.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас – свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск, 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете белорус slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Я вітаю аматараў прыгожага пісьменства. Мы пачынаем 159-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове?» Прадстаўляю ўдзельнікаў перадачы. Паэт і літаратуразнаўца Юрась Патюпа, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Пачынаем нашу перадачу. гаспадарства 21 лютага адзначаўся міжнародны дзень роднай мовы, а неўзабаве 3 сакавіка таксама ў міжнародным маштабе будзе адзначацца дзень пісьменніка. І ў часавым адцінку паміж гэтымі двума днямі будзе, дарэчы, я думаю, паразважаць на абвешчаную тэму. Дык ці павінен пісьменнік трымацца адной мовы? Вось жа кажуць, колькі чалавек ведае моваў, столькі і жыццяў ён пражыве. Дык ці павінен творца імкнуцца пражыць гэтыя некалькі жыццяў? Калі ласка, пачнем з вас, Ганна.
Ну, як паказвае практыка, то якраз людзі, якія ведаюць шмат моў і сталі вядомымі беларускімі пісьменнікамі. Гэта датычыць і нашых класікаў, якія, як вядома, ведалі польскую мову практычна ўсе. Гэта і любімы ўсімі Алесь Разанаў. Ну, яшчэ не пачаў пісаць на некалькіх мовах Хадановіч, але ўсе ведаюць, што ён досыць вольна размаўляе на іх, так што не за гарамі той час, калі мажліва і напіша. З тых, хто нарадзіўся на Беларусі, я магу прывесці прыклад Айзека Азімова, які, як вядома, нарадзіўся ў мястэчку Пятровіч Магілёўскай губерніі, і як ён сам сцвярджаў, яго роднай і адзінай мовай з дзяцінства быў ідыш. Пасля ён вельмі натуральна перайшоў на ангельскую мову, і аказваецца, тут ёсць такія выпадкі, калі можна жыць і на Беларусі, і існаваць абсалютна ў іншым моўным рэчышчы. З вядомых пісьменнікаў, якія абсалютна натуральна пачуваліся ў іншай мове, можна прывесці Набокова, які гаварыў, што мая галава размаўляе па-ангельску, маё сэрца па-руску, а маё вуха па-французску. Як вядома, Набокаў з 1937 года перастаў пісаць па-руску, і вядома, наступныя гады ён толькі пераклаў адно сваё эсэ і ўсю яго аўтабіяграфію. Ось мне здаецца, што вось Набокаў якраз вельмі ўдалы прыклад таго, як натуральна чалавек пераходзіць на іншую мову. Я б прывяла і прыклад Бродскага, які казаў пра сябе: «Я яўрэй, рускі паэт і англійскі эсэіст». Як вядома, пасля таго, як ён пераехаў за мяжу, ён стаў пісаць вельмі ўдалы ангельскі эсэ. І больш таго, у 1986 годзе яго кніжка эсэ «Lost than one», «Менш за адзінку», была прызнаная лепшай літаратурна-крытычнай кнігай у Амерыцы. Так што мне здаецца, што гэта натуральна. Але прывяду такі вот прыклад, яшчэ цікавы. Некалі Міхась Александрович Тычына расказваў мне, як ён перакладаў Адамовіча і Быкава. І кажа, ішло ў мяне вельмі, это ўсё лёгка. Ось, а пасля, кажа, крануўся, прапанавалі яму перакласці Брэля, крануўся, кажа, і ўсё, стоп-машынак. Мне здаецца, што ёсць творцы, і яны рознага характару ўсе. Ёсць людзі, якія ідуць за думкай, за логікай. Ну, гэта той жа Быкаў, гэта той жа Адамовіч. Ёсць людзі, якія ідуць за вобразам. Гэта Разанаў. І от гэтыя тыпы творцаў, яны могуць існаваць у любой мове. А ёсць людзі, якія ідуць за словам. І вось тут яны могуць існаваць толькі ў межах адной роднай мовы.
Такім чынам вы дзеліце творцаў на 3 катэгорыі, так? Калі я вас правільна зразумеў. Калі ласка, Юрач.
Рэч у тым, што трэба адрозніць веданне моў і пісанне на розных мовах, і уважанне сябе за пісьменніка шматмоўнага. Ось гэта абсалютна розныя рэчы. Скажам, Тургенеў, які напісаў лістоў на французскай мове, яны займаюць, напэўна, траціну яго збору твораў. Аднак ён тых, хто маніцца быць шматмоўным пісьменнікам, называў «грязная свінья». Ось ён катэгарычна не прызнаваў некай шматмоўнасці і лічыў, што пісьменнік, колькі б ён моў не ведаў, гэта, ну, гэта добра. Ось, але ён мусіць быць пісьменнікам аднамоўным.
Ну добра, мы даведаліся, як ставіўся да гэтай праблемы Іван Тургенева, як ставіцца Пацюпа.
Стаўлюся прыкладна так сама, як і Тургенев. Пацверджанне гэтага магу нагадаць, што ў 80-х гады тады ленінградскія навукоўцы даследавалі феномен шматмоўнасці, прааналізавалі творчасць розных пісьменнікаў, і фактычна вынікі саламляльныя, што ніхто не можа пісаць на неродной мове.
Язэп.
Ганна прывяла толькі прыклады, скажам, там з 19-га стагоддзя, хто ведаў польскую мову. А калі ж заглыбляцца яшчэ ў іншыя стагоддзі, то тут я не ведаю, ці пагодзіцца толькі, што Юрась Пацюпа, Мікола Гусоўскі, ён валодаў лацінскай мовай, ці ён яе ведаў. І тым не менш, вот гэта ўжо нават твае крытэрыі для 16-га стагоддзя яны не спрацоўваюць, паколькі «Кармен і дэстатуры де Візантіоне Бізонціс», якое мы ведаем як «Песня і пра зубра», стала нашай класікай і адной з тых падвалін, на якіх і мы можам разважаць у 21-м стагоддзі, на колькі мовах творца павінен і пісаць.
Спадарства, давайте азірнемся на пачаткі новай беларускай літаратуры на 19-е стагоддзе. Па-польску і па-беларуску адначасова пісала цэлая плеяда пісьменнікаў. Той жа Ян Чачот, Вінцэнт Каратынскі, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. І гэта не перашкодзіла ім заняць пачэснае месца на нашым літаратурным парнасе. Ці ж не так? так, Язеп?
Для 19 стагоддя мой постулат. Польская мова для нас была латынь. То, что было для Миколая и Гусовского у 16-м стагодзе ла и латиной, для 19 стагоддя нам заменила польская мова. И великий становчий, светлый образ у тем, что шерох наших письменников, почавши с польской мовы, яны скончили писать на белорусской мове и тем увошли у историю нашей и литературы. Больше того, коли б яны не увошли у историю нашей и литературы, то значение их, скажем, у истории польской и литературы было б марным и не пригадывалося.
А коли все-таки сгадать особу Дуніна Марцінкевича, какое место займая его польскомовная творчесть у польской литературы? Я ведаю, что там выходили на вот доследование того же Голомбека.
Про эту роль Дуніна Марцінкевича как польского и литератора у истории польской и литературы откажу по-польску. Знікомая. То есть, а мать что, ніякая. Больше того, скажем, такие ягоны могутны и сучасник, как Владислав Сиракомля, слава якого была, можно только поравнать со славой Адама Мицкевича у 19-м стагодзе, навод гэты титан польской и литературы у сегодняшней школьной программе у Владислава Сиракомля для польских школ отсутничая.
Я б тут хотел с 19-го стагодзе вернуться у наш час и сгадать тых письменников, якія писали на некольких мовах. Ось Ганна некоторые прозвища уже назвала. Я б хотел додать. Максим Богданович писал по-белоруску и по-российску. Не были увесь час верны одной мове гэткія літаратары, як Мілан Кундера, ён писал по-чэшску и по-французску, Рабіндранат Тагор по-ангельску и на хінді. Згаданы знов же Алеся Дамович. Алесь Разанов пише по-белоруску и по-нямецку. И у меня такое пытанне. Хіба ж новая мова не дае творцу и некія новые магчымасці? Ганна.
Вельмі мало яна дае. Мне здаецца, что разановскія эксперименты, яны ўсё ж далекаватыя ад таго, чым ён займаўся раней.
У яго нямецкая мова як своеасаблівы жанр.
Так, абсалютна. Я бачыла, ён прэзентаваў мне свае вось якраз гэтыя нямецкамоўныя творы, і яны сапраўды сам пра гэта расказваў. Каб адчуць мову краіны, у якой я жыву, гэта раблю.
Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Я б хацеў бы адзначыць, што ўсё ж такі літаратура створаная не для таго, каб з яе там пацяшацца ці пасмяяцца, ці ўвогуле для прыемнага і чытання. Мая філасофія, калі я чытаю выдатны роман Чингіза Айтматова «І доль стагоддзя доўжыцца дзень», хай бы ён быў бы напісаны на кіргізскай мове. І калі я і чытаю роман Йонаса Авіжуса «Патеряны кров», хай ён быў бы і напісаны на расійскай мове, а не на літувіцкай. Мне якраз цікава тыя рэаліі, пра якія тое нацыянальнае і жыццё, тую старонку, якія яны адкрываюць абсалютна нам, скажам, беларусам невядомую. Калі ж вернуцца ў наш сённяшні дзень да нашых класікаў, то магчымасці новай мовы прадэманстравалі Янка Купала і Якуб Колас. Першы пачынаў на польскай мове, перайшоў на беларускую мову, і вы бачыце гэтыя магчымасці. Кастусь і Міцкевіч, як гадаванне нясвіжскай настаўніцкай семінарыі, пачынаў на расійскай мове, перайшоў на новую мову.
Не да новай мовы яны прыйшлі, яны наадварот ад новай мовы вернуліся да роднай, можа быць.
Абсалютна правакуючы я вас так, я і хацеў гэтым і сказаць, для пісьменніка не можа быць нейкай новай творчай мовы. Для кожнага пісьменніка ёсць адна мова. Калі ты пасля пішаш на іншых і чатырох, гэта можа нават у прозе і выглядаць як паэзія Разанова.
Зразумелая ваша думка, спадарства. Я тут згадваю вершы Пімена Панчанкі «Родная мова». Але не ўвесь вядомы верш, а ягонае малавядомае заканчэнне, якое цэнзура савецкая яшчэ выкасавала. Мае на ўвазе гэткія радкі. Ці плачу я, ці пяю, восень на вуліцы цёмна, пакіньце мне мову маю, пакіньце жыццё мне. Скажыце, ці на карысці гэта творчасці, калі паэт становіцца не творцам, а больш абаронцам? Юраш.
Адназначна на гэтае пытанне адказаць нельга, таму што ўсё залежыць, як напісана, колькі ўкладзена эмоцый. Шмат вершаў напісана пра пагоню, і большасць іх траскучыя, невыносныя. Вось, але ўспомнім Богдановіча ў пагоню, і калі чалавека гэта праняло, калі ён адчуў так, як адчуваюць нешта інтымнае, то натуральна, што атрымаўся і верш. Мяне проста пачалі раздражняць выказванні, што Богданович шматмоўны пісьменнік, шматмоўны там і на расійскай мове пісаў, і гэтак далей.
Богдановичам гэта факт. Адкрыце трохтомны збор твораў Богдановича, і вы ўбачыце там апавяданні на расійскай мове, крытычныя артыкулы на расійскай мове і нават вершы.
Так, я не адмаўляю таго, што Богданович пісаў і на ўкраінскай мове, але пытанне, ці лічыў ён сябе расійскім пісьменнікам. Вось, на чым настойваюць, скажам так, мае апаненты. Дык вось, калі даследавалі Стральцоў і Лойка мову вершу перекладу Богдановича на російську мову, виявили, що вона не цікава, суха, але проблема не тільки у гэтым. Я занявся наглутими вобразами, які він створав, вобразами письменника. Так ось, коли він написав свой твор, і його підписали Максим Криніца, він був страшно обурений, що не його ім'ям підписали білоруський твор. Російський твор, амаль завжди, особливо перш-наперш мастацький, підписував неким псевдонімом. Є його ранній псевдонім Реон, є псевдонім Эхо, і є Іван Февральов, ну, є ще варіант Екатерина Февральова. Ось, це якби маски російськомовного Богдановича. Інакше кажучи, він відштурховувався від російськомовного творчості і казав, це не моя. Є свідчення, що Богданович просто заробляв гэтими рецензіями.
Юрач Пачупа згадав творчість по-російську як спосіб заробку, і мені згадалися пародійні рядки Піміна Панченки, якого ми сьогодні так само вже вспомнили. Дайте водки і закуски, напишу стихи по-русски. Господарство Білорусь уже більше як два стагоддзі живе в умовах русифікації. Особливо вона узмоцнілася, як не дзіўна, за часи незалежності. І ось що мене здзіўляє. У час агресивної русифікації некаторыя двухмоўныя пісьменнікі, наприклад, той же Віктор Качко ці светлай памяці Валентин Тарас, ён недавно покинув нас, цалкам пераходзяць не на расійскую, а на беларускую мову. Як гэта можна патлумачыць?
За кожнай чытацкай аўдыторыя ўсё ж у нашай краіне замацавана свая мова. Калі мы гаворым пра маскульт, то гэта мова расійская. Тут можна называць шмат аўтарак, асабліва, якія пішуць жаночыя раманы, жаночыя дэтэктывы, пішуць па-расійску, выдаюць тут і нават маюць нейкі фінансавы прыбытак. Мне здаецца, што беларуская мова на нашай тэрыторыі гэта мова элітарная. Калі ты хочаш выйсці на разумнага, адукаванага чытача, то можна пісаць толькі па-беларуску. І вось гэты пераход, скажам, і Тараса, і Касько, ён выкліканы перш за ўсё гэтай неабходнасцю звяртацца да сваёй аўдыторыі.
Калі ласка, Юрач.
Як мне бачыцца, прычыны, чаму ён перайшоў на беларуску мову, гэта некі свайго роду і пратэст, і жаданне просто падтрымаць тое, што яму было дарагое. Прыцягненне беларускай мовы, якая для яго была абсалютна не чужая.
Як мне здаецца, у Тараса гэта была такая даволі складаная і доўгатрывалая эвалюцыя. Мы ўсе памятаем ягоны вядомы верш пра дзве родныя мовы.
Зрэшты, ўсё мае права. І дзве, і тры, чатыры мовы. Каб толькі і не слынная наша айчынная беларускамоўная кастрацыя. І тое, што можа для іншых дасягненне ці проста забаўка, нам смерць. Тут я хацеў бы нагадаць паказальныя словы чёткі Лізы Пашкевіч мінулага і 20-га стагоддзя пра розныя эмажынізмы, футурызмы і эксперыментальныя тэатр, так званыя. Што пырхаць бесклапотна, як матылёк на сонцы, могуць толькі літаратуры моцныя, сталай гісторыі, сталым тэатрам. А беларус, што ён меў дагэтуль? Так вось, калі кожны творца будзе мець у сваім даробку моцныя айчынныя творы, ён пасля можа забаўляцца і на іншай мове.
Я вось, думаючы пра слова Язэпа, згадала, як у романе «Нічые Федаренкі» ёсць словы, якія аўтар прыпісвае Анатолю Сысу, які быў пра вобразам аднаго з герояў. І ён прыводзіць такія словы, што гэта у Швейцарыі можна пісаць на некалькіх мовах, гэта у Аўстрыі можна пісаць на некалькіх і не мець сваёй роднай мовы. Мне здаецца, што для нашай тэрыторыі ўсё ж павінна быць мова адпавядаць краіне.
Дзякуй, Ганна. Неўзабаве мы працягнем нашу гутарку на тэму, ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове, а пакуль кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Мінску адбыўся устаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Су старшынямі абраныя Юргі Дмітрук, Віталій Рымашэўскі, Павел Севярынец і Алексей Шэйн. Паводле Севярынца, БХД хоча стаць партыяй, якая будзе вызначаць асновы беларускай палітыкі на біблійных прынцыпах. Усе тры моладзевыя актывісты, якіх пры канцы студзеня з парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца ў шпіталях. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асудзіла судовае рашэнне ў дачыненні да часопісу «Архэ» і заклікала перагледзець яго. Менскі аўтамабільны завод заключыў контракт на пастаўку аўтатэхнікі ў Венесуэлу. У шведскім Люндзе ў суботу праходзіць прэм'ера беларуска-шведскага праекту «Свабоднага тэатру Еўрэпіка Чэлендж». Падчас гастроляў да 9 сакавіка беларускі тэатральны калектыў пакажа ў Швецыі 8 прэм'ерных спектакляў.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Мы вертаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла, і нагадаю, што сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове?» Са мною ў студыі крытык Ганна Кісліцына, паэт Юраш Пачупа і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Адзін мой знаёмы паэт напісаў эпіграму на другога паэта, які вершы пісаў па-беларуску, а вось тэксты песню сачыняў па-расейску. Помню радкі з тае эпіграмы. Паэце, глушаць песенны твой зык, з чужога сіта сеяныя гукі, глядзіш, каб не раздвоіўся язык, не быў злоўмільнай звілістай змяюкі. Я разумею, што гэта пытанне лепш задаваць псіхолагу. І ўсё ж такі, як на вашую думку, адбіваецца дзвюхмоўная творчасць на псіхічным стане пісьменніка? Язэп Янушкевіч.
Хваравіта, таму што часам вытрымаць і двухмоўе псіхічна цяжка. Я сказаў бы нават, калі проста ў побытавым плане адчуваеш сябе пэўна дыскамфортна, гэтак сама і ў творчасці.
Юраш, я думаю, што практыкаванне ў мове не іншае не шкодзіць, а вось жаданне быць пісьменнікам іншай мовы, яно проста забірае частку таленту. Гэта як каханне. Калі я так падумаў, што можна кахаць розных жанчын, чым больш жанчын, тым меншае каханне. Ты яго як бы паміж усімі дзеліш, і калі многа, дык нічога не застаецца.
Цікавае параўнанне прывёў Юраш Пачупа. Не сакрэт, што некаторыя беларускія пісьменнікі паспяхова падзарабляюць, пішучы па-расейску дэтэктыўныя ці крымінальныя раманы. Але калі раней яны гэтым асабліва не хваліліся, то сёння, напрыклад, Уладзімір Сцяпан заяўляе з гонарам: «Я напісаў 70 раманаў, і яны на расейскім кніжным рынку маюць поспех». Пра што сведчыць гэткае творства і пра што сведчыць гэткае бравіраванне ім? Калі ласка, Ганна.
Уладзімір Сцяпан, як і Клімкович, як і Ягор Конеў, калі б у іх была такая мажлівасць, выдаваліся б тут. І я ведаю, што ляжыць у выдавецтве кніга дэтэктываў, і друкавалі яны, на мой погляд, цудоўны авантурны твор у часопісе «Маладосць», гэта «Тень анёла». Мне здаецца, што вось ёсць, я ўжо паказала пра гэта, што ёсць жанры, якія папсовыя. Яны ўсё-ткі могуць існаваць у рускай літаратуры. Але калі мы будзем жыць у краіне, дзе адзіная дзяржаўная мова будзе беларуская, то гэтыя пісьменнікі абсалютна натуральна прыйдуць у нашу літаратуру і будуць ствараць літаратуру, якой будуць зачытвацца. От чаго мне не хапаю беларускай літаратуры і за што мне сорамна? Мне сорамна за наклады. Ведаце, калі мне пачынаюць расказваць, што гэта выбітны раман, у яго наклад 200 экземпляраў, і ён яшчэ ляжыць 5 гадоў у кнігарнях, то гэта сорам, тут няма чым ганарыцца, што гэта напісана па-беларуску. Але калі яны здатныя стварыць настолькі захапляльны сюжэт, што зачытваецца ўся Расія, то давайте скажам ім дзякуй. Хоць беларускія пісьменнікі хоць так выходзяць на рынак. Мне здаецца, што Сцяпан не бравіруе гэтым. Ён расказвае, колькі ён мог зрабіць для нашай літаратуры. І гэта некі такі крык. Людзі, друкуйце, мы можам. Падтрымайце нас фінансава, і мы створым цудоўны беларускі раман, цудоўны беларускі жаночы раман. Мы зробім літаратуру, якую будуць чытаць у метро, у трамваях, у тралі. глобусах, яку буду читати школьники і на якої вчитися.
Ганна, а ви всерйоз вірите, що 50-годовий Володимир Степан написав би і видав би 70 романів по-білоруську? Таким щільним письмом, як він пише по-білоруську?
Я думаю, як у 90-ті роки змінилася ситуація, і гэтая білорусізація, яка у нас ішла, скончилася поспяхово, і як наші діти зараз вчилися з першої класи на білоруській мові, то так, було б то ж саме. Я не ведаю, які були б у його гонорари, він не отримує великі гонорари при усім тим. Він це робить тому, що він чоловік, який по натури своєї детективчик. Ведаєте, він натуральний у гэтай стихії. І мені здається, що то, що він зараз вертається і спробує зробити гэта на білоруській глебі, говорить про те, що він просить допомоги. Він не бравірує своєю руською мовою. Він говорить, що люди, створите нам гэтай умови, і ми зробимо вам абсолютно адекватну, читальну, пригодницьку літературу. От, до речі, я не так давно спитала у своїх сябру по Life Journal, сябру, які живуть у Росії і Україні, кого з білоруських письменників я не ведаюсь. Так ось я вам скажу, що ведаю тільки двох письменників. Гэта Бейкаун, а другий письменник – гэта Владимир Короткевич. Ось якається, що українці цудовно ведають менавіта дикое полявання короля Стаха. І нам вельми не хапає ось гэтай пригодницької літератури.
Ганна, а ведаєте, чому українці люблять дикое полявання короля Стаха? Тому що коли вони глядять фільми, зняті по гэтай оповісті, то познають свої львовські замки. Я ведаю одну письменницю, якої так само стало соромно за малые наклады белорусских книжек. На проминулым книжным кермаши свою новую книгу, российскомовную книгу, презентовала такая письменница, как Ольга Грефс. Чи ведаете вы такую?
Я не ведаю такую письменницу.
Это была белорусская поэтка Ольга Крутанич.
Цікаво, що Ольга Куртанич категорично відмовляється себе було, і вона каже, що це відбулося некая зміна особи, бере паралелі з японської культури.
Юрай згадав про японську культуру, і справді, я ведаю японського мастака Хакусай, так, який з кожним новим циклем своїх мастацьких робот міняв своє ім'я. І таких імен на протягу творчого життя було у його більш за 30. Чи магчыма адрагчыся ад сябе ранейшага і стаць неким абсолютно новим творцем?
Нельга. А то, що відбулося з Куртанич, хоча це відмовлення від некої маски.
Язеп.
Для геніального чоловіка, який ніколи і не задоволений своєю творчістю, кожен новий твор, кожен новий період, це і є відмовлення. Пригадаю коротко от слово Василя Быкова, який казав, що мой кожен новий твор – це реакція незадовольнення на попереднє.
Ганна?
Ну, так само ми от уже згадували ім'я Олеся Розанова. Мені здається, що кожен вибітний творця має некілька ось гэтых періодів, як і мастакі. Кожен раз кожна нова книга, вона і повинна бути відмовленням від себе ранейшої. І на читачу просто буде нецікаво.
І по давній заведенці, при кінці круглого стола, ми називаємо лепші книги апошнього місяця, каб тим самим допомогти нашим слухачам і читачам орієнтуватися у безмежному океані сучасного книговидання. Калі ласка, Юраш Пачупа.
Я б назвав би дитячу книжку Владимира Матвієнки «Стороночки з мовної скарбоночки». Видавець мистецької літератури. Книга, у якої позбіраний дитячий віршований твор у самих різних жанрах, тих, яких навіть і не існувало.
Язеп Янушкевич.
На пошнім книжним і кірмаші я був здивлений і побачивши фактично трохтомний збор твору Володимира Правосуда і видаданий Макбелом, де, знову ж, на тих тисячі сторонках можна знайти радки, варти наймення великого поета.
І Ганна Кишліцина.
У видавництві мистецька література вийшла книга Андрея Федоренки «Нічиє», у яку вийшло три великих твори – «Вёска», «Нічиє» і «Ревізія». Всі твори вельми різні, але кожен з їх закрануў мене за серце.
На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. У гутарцы за круглым сталом на тэму «Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове» бралі ўдзел паэт і літаратуразнаўца Юрась Пацюпа, гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч і крытык Ганна Кісліцына. А вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадарожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються через подорожник Hotbird 13 градусів на схід. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.